håper du har hatt en fin veke. For min del så er det ganske intensivt, men det er arbeidsvek, liksom. Og for meg så er en veke på Lyngdal en gyllen anledning til å få jobbe med ting som jeg kan få bruk for også senere utover høsten og litt sånn. Det er litt sånn som livet mitt er. Og kjekt å få snakke med en del av dere som gir respons og stiller et spørsmål. Og jeg har tydeligvis fått noe å tenke på, og det er alltid godt og viktig for å det vi holder på med oppleves relevant for livet vårt, for vandringen vår. Og det er en utilslørt Gud som er det merkelige temaet for de tre timene som jeg har her. Og de er altså hentet fra 2. Kongebok, kapittel 17, og vers 9, der det står at Israels barna tilslørte Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Med falske forklaring av Herrens ord ga de folket et falskt bilde av han. Taler ei og du rett om Gud, framstiller oss et bibelsk gudsbilde, lever oss i et gudsbilde som er formet av Bibelen. Og den første timen så handler det om hva det vil si at Gud er kjærlighet i sitt vesen. Er han kjærlighet? Men den bibelske kjærligheten, den er altså formet av Gud, av Guds vesen. Ikke av våre tanker om hva kjærlighet er. Sannhet, rettferdighet, nåde. Og så gikk vi oss inn i et litt krevende tema i går i forhold til det krigene i det gamle testamentet. Og der ligger en bok her borte av en som heter Olof Edsinger. En svenske som har begge hjernehalvdelene intakt, og som er jeg har ikke lest boka, så det jeg delte i går, det var på en måte mitt syn på saken. Men jeg anbefaler boka rett og slett fordi jeg kjenner Olof veldig godt etter mange år. Han er fortsatt denne merkelige sveisen, men han er en utrolig oppegående kar, som vi også har brukt på UL og litt forskjellig sånn, og er en skarping. Han skrev en bok om krigen i det gamle testamentet, et forsøk på å forstå. Så hvis du vil dype litt djupere i det, så vær så god. Som jeg har sagt, alle gangene så ligger altså alle skjermbilder her, alle bibelvers og litt tekster til, ligger på imf.no/Erik. Så her kan du følge med også nå i timen hvis det er bedre for deg. Men som sagt, bruk din bibel, bli kjent med den, og gir dine merknader i den slik at du husker og kan ta ting igjen. Men dette er en fin måte å tygge drøv på for å hente det tilbake igjen. Altså, i går så vi at Israel var Guds lys til folket, et vitne om Herren. Og kananerene de hadde, og disse folka som bodde, som var i landet som Israels folket inntok, de hadde gjort landet ureint med sine avskyelige handlinger og avgudsdyrkelse. Og Gud ville rense landet. Og disse folka skulle derfor drives ut, men de reiste seg imot Israel og mot Gud, og det ble mange blodige slag i tida som kom. Og så er det altså at Gud kaller ifra sola går opp til sola går ned. Og det gjør jo den konstant, i og med at kloden vår er rund. Så Gud kaller hele tiden på oss mennesker. Men det er den samme Gud som frelser. Det er den samme Gud som holder dom. Det er Guds lam som bærer all verdens synd. Det er også Guds lam som skal dømme. Menneskesonen som skal dømme. Og så det et aspekt rundt dette som jeg ikke nevnte i går. Men så når jeg las om disse tingene her, så stanser jeg meg opp da jeg arbeider med det temaet. Og et eksempel på det finner oss i Josvas bok, kapittel 11. Og der står det i vers 19 og 20. Josvas bok 11, 19 og 20. Det var ikke noen by som gjorde fred med israelittene uten hevittene som bodde i Gibeon. De tok alt sammen i strid. For Herren laget det slik at de forherda hjertet sitt og drog ut i krig mot Israel. Så de skulle vært slått med bann og ingen nåde få, men vært ødelagt slik Herren hadde gjevet Moses påbud om det. Herren laget det slik at de forherda hjertet sitt. Forherdelse er altså en grunn til at disse reiste seg i opprør og gikk til krig. Altså, det reiser seg et spørsmål. Hvordan kan oss tenke om en Gud som forherder mennesket? Og dette er et tema som jeg i hvert fall aldri har fått invitasjon til å si noe om. Og jeg av egen når jeg skal som oftest foreslå tema selv, jeg skal ut og si noen plass, så har jeg vel aldri hatt dette oppe som tema. Veldig lite snakk om det, et tema som faktisk Bibelen sier ganske mye om. Jeg nevner i hvert fall ganske ofte. Men det gir oss på en måte noen vanskelige, i hvert fall hos meg, og kanskje et par stykker her også som hører på, noen vanskelige tanker om Gud. Forherdelse. Så tenker du, Fjornes, nå er det en litt grå dag, og så skal du fôre oss med noe så deprimerende som dette. Ja, ikke sikkert at det skal bli så deprimerende. Jeg skal dele noe håpefullt også i denne timen. Så bare heng med. La oss be. Herre, takk for du har gitt oss ditt hellige ord. Takk for at du er en sann Gud, en levende Gud. Vi ber ikke til stokk og stein og trestammer, men vi ber til deg, Herre, som er den oppstandende, den levende, den som har skapt oss, formet oss, frelst oss, gitt oss et evig håp i trua på Herren Jesus Kristus. Herre, vi ber nå om ditt nærvær. Vi ber om at du må vise oss noe. Til livet vårt, til vandringen vår, til de ære. Amen. Forherdelse, det er selve ordet, hebraisk ordet, greske betydning, er det som står her. Det betyr å gjøre noe hardt, sterkt, tungt, sløvt eller ufølsomt. Og det en Jesajas kapittel 6 og vers 10 beskriver egentlig det som skjer ganske godt. Jesajas 6 og vers 10. Gjer hjarta sløvt på dette folket. Gjer øyra tunghørt og klin auga til, så de ikke skal se med auga og høre med øyra, og slik at hjarta ikke kan skjøne og vende om, så de kan være lekt. Forherdelse. Å gjøre noe sterkt, tungt, sløvt, ufølsomt. Jeg har bodd på bildet i 8 år. Og ifra Flesland, så gjenger altså ruta for helikopteret ut i Nordsjøen, rett over hustaket mitt. Det er altså ikke en overdrivelse. Det er altså et lodd ifra et fly, et helikopter, rett ned i pipa mi. Og i begynnelsen så var jo dette plagsomt. Og jeg kan altså, selv om helikopteret flere hundre meter over når de durer forbi, så kan jeg ligge i senga mi og ha høyde mot sengegavelen og merke at det dirrer fysisk av disse helikopterene. Så det jo ikke småtteri, hverken med lyd eller med fysiske bevegelser i det. Men altså, i dag, 8 år etterpå, og så registrerer jeg ikke disse daglige flygningene. Ja, mange ganger for dagen flyger jeg over der. Jeg registrerer det ikke. Det som jeg kanskje irriterte meg før tidligere. Dette en folkelig beskrivelse av hva vi snakker om. Når noe skjer igjen og igjen og igjen til oss ikke merker noe av det. Det blir noe som blir bygd sløvt, ufølsomt. Det blir jo sagt om politikere at det folk som så tjukkhuda at de heller seg oppreist selv om de mangler ryggrad. Og det en fleip. Jeg har all respekt for politikere, bare for å ha sagt det. Og de gjør en kjempejobb for samfunnet vårt. Politiker får rakt til frakt for. Men tjukkhuda holder seg oppreist selv om de mangler ryggrad. Du ser litt av bildet, noe tjukt, noe som ikke når inn, liksom. Yes, forherdelsen blir oftest brukt i Bibelen om at det Gud som forherder. Og slik ser oss i det verset som oss las ifra Jesaja 6:10. Andre plasser blir det talt om å bli forherda. Andre Mosebok, kapittel 7:22. Men de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. Her er altså Moses begynt demonstrasjon av Guds makt. Nilen hadde blitt til blod. Og spåmennene og vismennene til farao gjorde det samme. Det er sannelig ikke noe dårlig kunst. Og så kommer froskene, og så klarer de å forsyne meg og gjøre det samme. Men da var det stopp. Og så stender det, og hjarta åt farao vart forherda. Han hørte ikke på dem, slik Herren hadde sagt. Og også i disse tilfellene, selv om det står her at hjertet til fara ble forherdet, så er det implicit, her er det Gud som handler. Her er det Gud som står bak forherdelsen. Merkelig sak i utgangspunktet for oss. Men på den andre side, så heter det også at det menneske forherder seg, eller forherder sitt hjerte. Og her er du tre ord som understreker noe av det. Ordspråket, Salomos ordspråk, kapittel 28, og vers 14. Selt er det menneske som alltid frykter, men den som gir hjertet sitt hardt, kjem i ulykke. Den som gir hjertet sitt hardt. Og 1. Samuels bok, kapittel 6, og vers 6. Hvorfor vil det forherde hjertedykker, slik egypterne og farao forherde sitt hjerte? Måtte de ikke la de fare og dra bort, da han hadde latt de kjenne si makt? Hvorfor vil dere forherde hjertedykker? Og apostelgjerningene 19, vers 9, begynnelsen der. Men somme gjorde seg harde og ville ikke tro. Så finnes av og til bydeord, imperativ, som om at den ikke skal forherde seg. Hebreerbrevet 3:15, når det vart sagt i dag, om det hører hans røst, forherder da ikke hjertet dykker, liksom ved forbitringen. Og det samme i Salme 95, vers 8. forherd ikke hjertet deres, slik som ved Meriba. Altså, forherdelsen kan komme både ifra Gud og ifra mennesket. Og hvordan skal oss forstå det? Jo, det må oss forstå slik at Guds forherdelse, når Gud forherder et menneske, så er det hans svar på mennesket sin forherdelse. Gud forherder den som forherder seg imot han. Gud forherder den som forherder seg imot han. Det er et gyllent prinsipp når vi leser Bibelen, at det som er tvetydig, om du skal bruke det ordet, det som er dunkelt, det som er uklart, de skriftsteder, de ordene, de versene, de må for all del ikke gjøre uklart det som Bibelen uttaler seg klart om. Det som er uklart, må ikke gjøre uklart for det som er klart. Og derfor så må oss nå sitere noen vers, kjente vers, men viktige vers som er så krystallklare i forhold til hva som ligger Gud på hjertet. 1. Timoteus brev 2, vers 3-4. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, at det altså vil at vi skal be for de som er i høy stilling og så videre. Han som vil at alle mennesker skal være til frelste og komme til å kjenne sanningen. Og Peter skriver det sånn i sitt andre brev, vers, kapittel 3, vers 9. 2. Peter 3, 9. Herren dryger ikke med løfte, slik som somme helder for dryging. Han har tålmod med dykk, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvending. Alle. Når Paulus taler til folket på Areopagos utenfor Aten, i apostelgjerningene 17, så står det sånn i vers 30. Etter at Gud har båret over med den tiden da folk var uvitende, så by han nå at alle mennesker hver så er skal vende om. Det ligger Gud på hjertet. Det er Guds plan, Guds hensikt. Og Esekiel 18,23, der stender det, skulle jeg ha lyst i at den gudløse dør, sier Herren Herren. Tror jeg ikke jeg heller vil at han skal vende om fra vegen sin og leve. Dette er klart. Dette er for meg tindrende klart. At Herren, Gud, han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sanninger å kjenne. Klarere uttrykk for Guds hensikt med oss mennesker kan oss vel ikke finne. Og det gjelder altså alle mennesker. Derfor så må oss avvise, tenker jeg, en tanke om at Gud ikke gir mennesker anledning til å vende seg til han og motta hans frelse. Herren han sendte Jesajas til Israelsfolket med et tungt oppdrag. Og det var det oss las da ifra Jesajas 6:10. Et tungt oppdrag for Jesajas. Jesajas 6:10. Gjer hjertet sløt på dette folket, og gjer øyra tunghørt, og klin auga til, så de ikke skal se med auga og høre med øyra, og så videre. Og jamfør det, så kan vi altså lese at det skjedde. Matteus 13, vers 15. Matteus 13, 15. Der står det, for hjertet åt dette folket har vært sløvt, og med øyre og høyre det tungt, og øyne sine har det latet, så de ikke skal se med øyne, eller høyre med øyre, eller skjønne med hjertet, og vende om, så jeg kunne få lege deg. Det som Jesajas hadde som oppdrag, det hadde skjedd for dette folket. Og Johannes 12, 40, Der stender det, han har gjort øyne der er blinde og hjerte der er harde, så de ikke skal se med øyne og skjønne med hjerte og vende om, så jeg kan få lege deg. Så denne forherdelsen var altså en følge av at folket hadde forherdet seg imot det budskapet som ble forkynt. Igjen og igjen og igjen så hadde de gjort seg skyldige i å stå Gud imot. Trass i Guds kall, trass i hans påminnelser, trass i hans advarsler. Jesaja 65,2 beskriver hvordan Gud kaller folket. Jesaja 65,2. Hele dagen bredde jeg ut hendene mine til et trassig folk som går på den vegen som ikke er god, og følger sine egne tanker. Og det er det samme som Romerbrevet siterer i kapittel 2, 10 og vers 21. Men til Israel sier han, hele dagen rett jeg hendene mine ut til et ulydig og trassig folk hele dagen. Og Jesajas 55,6 formidler kallet ifra Gud. Søk Herren mens han å finne. Kall på han den stund han nær. Gud kaller. Etter at profetene har forkynt i mange generasjoner. I mange generasjoner så ser det ut til at nådetida over det store flertallet av folket er over. Og dommen kommer. Og dommen er kraftig. Men jeg understreker altså igjen. Dette er en følge av at folket har forherdet sitt hjerte og avvist Guds kall. Og jeg tenker det er viktig at oss har det med oss når oss leser i vår Bibel. Hva er årsak til forherdelse? Hva er grunnen til at et menneske sitt hjerte blir forherdet? Der er det et vers i Hebreerbrevet 3,13 som er tydeligast i forhold til hva det som skjer. Der står det i Hebreerbrevet 3,13 forman hverandre hver dag, så lenge det heter dag, så ingen av dere skal forherdes ved at synda dårer han. Der er noe i oss mennesker som Gud, som Bibelen taler om, synda, den iboende synd i den iboende gamle natur, som oss blir født med, og som oss sliter med, og som oss he til vår oss gjenge i grav. Hver gang et menneske leter seg forføre til å stille seg i opposisjon til Gud og Guds vilje, så blir hjertet hardere. Så blir hjertet ufølsomt. Og blir sløvere ifra kallet, ifra Guds ånd. Det bor her inne. Motstanden i mot Guds ord, Guds formaning, så gjør at oss ikke teker det inn over oss. Men hvordan skal en da forhindre forherdelse? Og det er Romerbrevet 10 sier at ordet om korset, eller trua kommer ved forkynnelsen. Og forkynnelsen kommer ved Kristi ord. Og det er det verktøyet Gud bruker, Guds ordet, til å arbeide med oss mennesker. Arbeide med vår sjel. Guds ord vender aldri tomt tilbake. Nå leser vi fra Jesajas 55, et ord som er trøstet en predikant mange, mange ganger. Men det er sant. Det er så sant. Og det er så viktige løfter å holde fast på. Kraften i Guds ord, helt ifra skapelsen, og Gud sier, bli lys, og det blei lys. Til um, Du kan lese om Guds ords kraft, sverdet som går ut av Kristi munn i slutten av vår Bibel. Og hvordan han slår alle fiendene sine med sverdet ut av sin munn. Guds kraft i sitt ord. Liksom regnet og snøen, Jesaja 55, 10-11. Liksom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke fær opp at dit, men vattner jorda og får henne til å bære og gro. Så hun gir såkorn til såmannen og brød til den som et. Slik skal mitt ord være det som går ut fra munnen min. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil. Og framgang med alt som jeg sender det til. Amen. Takk og lov. Ordet gir si og gir si gjerning uansett. Men akkurat som sola når den skinner på keramikk, så blir keramikken hardere og hardere og hardere. Og sånn virker også forkynnelsen, Gudsordet, dersom mennesket avviser det og nekter og åpne seg for det, så virker det til forherdelse. Men det er den samme sol som kan skinne på en voksbit som er hard i utgangspunktet, men som blir mjukere og mjukere. Det er den samme sol. Alt avhengig av hvordan oss mennesker stiller oss til ordet sin tale. Når mennesket står imot ordet, så kan det virke som at Gud forsterker den motstanden. Når vi leser Romerbrevet 1, så er det i hvert fall noe som tyder på det. Romerbrevet 1, fra vers 18. Etter at Paulus har minnet oss om at ord om korset er en Guds kraft til frelse, så begynner han å snakke om mennesket som leve på en sånn måte, gjør valg i livet på en sånn måte, at Gud overlater deg til sine egne valg. Romerbrevet 1,18 sier, Guds vrede vært åpenbæret fra himmelen over all gudløse og urettferd hos mennesker som held sanningen nede i urettferdighet. Og så begynner han å snakke fra vers 21, om at enda de kjente Gud, for Gud han har latt seg kjenne, åpenbare for alle mennesker, i naturen, i sitt skaperverk og så videre. Enda de kjente Gud, så ære eller takker de han ikke som Gud. Og hva skjer da? Hva er det Gud gjør? Han holder fram, altså at Gud åpenbarer seg, har åpenbart seg, men han, de gav. Derfor så ga Gud deg i deres hjerte, hjertens lyste, over til urenskap. Gud ga deg over til urenhet. I begynnelsen av vers 26, derfor gav Gud deg over til skamlige lyste. Og i vers 28 står det, og da de således ikke brydde seg om egen Gud i kunnskap, gav Gud deg over til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømer seg. Så det kan altså se ut som at Gud gir deg over til noe som er verre enn det de startet med. Og vi kan bare filosofere over grunnen. Hvorfor handler Gud slik? Det kan jo være at livssituasjonen skal bli så håpløs at en til slutt søker Gud. På slutten av timen så skal jeg nevne et eksempel på det. Farao er et klassisk eksempel i Bibelen vår om hans forhold til Israel i forbindelse med utfrielsen av fangenskapet i Egypt. Etter at Gud har kalt Moses og Aron til å være det hans redskap, så sier altså Herren til Moses, 2. Mosebok 4,21. Når du nå vender tilbake til Egypt, se da til at du gjør alle de under deg har gjort deg makt til å gjøre. framfor auga på farao, men eg vil forherde hjartet hans så han ikkje let folk i fara. Og gang på gang så møter oss altså korleis farao blir møtt med Herrens ord, som i kapittel 5 og vers 21. Der tek Moses og Aron inn til farao og sa, så seier Herren Israels Gud, la folket mitt fare, igjen og igjen, la folket mitt fare, så de kan holde høgtid for meg i øydemørket. Men som det ble forutsagt, så kan vi lese flere plasser, for eksempel i kapittel 7, vers 13. Men faraos hjerte vart forherdet, han hørte ikke på deg, slik som Herren hadde sagt. Så dette tilfellet det altså Gud som tek initiativ til forherdelse, og farao måtte forherde seg. Ukjent for oss, faraos i forhistorie, ukjent for oss korleis han enda sånn sett også sitt liv, og korleis om han ga Gud ære. Men det i hvert fall som står her, er noe om Guds hensikt. Nemlig kapittel 9, vers 16. Derfor reiste jeg deg opp, farao, så jeg kunne vise deg makta mi, og navnet mitt kunne vært kunngjort over hele jorda. Og så kommer vi ikke utenom at oss har med en Gud som er suveren, som Romerbrevet 9,18 sier til oss, hvem han vil, den miskunner han, og hvem han vil, den forherder han. Gud skulle vise sin makt, et vitnesbyrd for hele jorda, for verdensrike Egypt. Og derfor så gjorde han det slik. Det er også en del av bildet. Tiden vår går. Jesus, Nytestamentet, han møtte også forherdelsen hos de religiøse lederne. Og det er påfallende å merke hvordan Jesus, når han møter de religiøse lederne, helt i begynnelsen av evangeliet, så kan vi lese om motstanden hos fariserene, de skriftlærde. De avviste Jesus ifra starten av, stilte seg i opposisjon til Jesu person. I utgangspunktet så kan du selvsagt tenke at en person som er så radikalt annerledes enn andre, møter en viss skepsis. Men Jesus altså forkynte, stilte seg fram i sin person og stoppet munnen på de som kom for å hente han. Hvem er talt slik? Hans personlighet, hans forkynnelse, og ikke minst de gjerningene han gjorde, vitnet om hvem han var. Men de avviste det. Helt fra begynnelsen av avviste det. Tidlig i Markus så kan du lese hvordan Jesus helbreder en vissen hånd hos en syk. Og så spør Jesus, Markus 3, vers 4, så sa han til deg, er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller vondt, å berge livet eller slå i hel? Og så møter han taushet. De sier ingenting. Og så står etterpå, da så han rundt omkring på deg, harm, sint og full av sorg over deres forherda hjerte. Og denne forherdelsen, den går så langt at de anklager Jesus og står i ledetog med fyrsten for de vonde åndene, Belzebul. Bespottelse. I det hele tatt virker det som denne tanken om forherdelse som Jesajas forkynte og som skjedde i det gamle testamentet, den preger også Jesu forkynnelse, det han sier. Men hvorfor ser det ut til at de religiøse lederne alt hadde forherdet sitt hjerte ved starten av Jesu gjerning? Det er noe å grunne på. Jeg tror at det her er det døperen Johannes kommer inn. Døperen Johannes, han som var veirydder for Kristus, han som skulle bane vei, han som var snøplogen som skulle åpne opp for Jesu gjerning. Jesus gir denne nivøen sin et sterkt vitnesbyrd. Jeg, altså Jesus, sier dere, større profet enn Johannes er ingen av de som er fødde av kvinner. Men den minste i Guds rike er større enn han. Så står det, og alt folket som hørte han, altså alle som kom ned til Jordanelva for å høre hans forkynnelse og tilbud om å bli døpt, de let seg døpe med Johannes dåpen. Men fariserene og de lovlærde gjorde Guds råd til intet, til intet for seg, og let seg ikke døpe av Johannes. Det er ikke mye som er skildret om Johannes sitt virksomhet, men oss forstår at hans jobb som veirydder for Kristus var kraftfull. Den var omfattende. Han forkynte den største profet, et mektig budskap. Og han hadde kallet folket til omvendelse, og en god del av dem altså hadde latt seg døpe. Så ser oss motstanden. Fariserene og de lovlærde forherder sitt hjerte. Det er den mest logiske måten å forstå hvordan de møter Jesus på. For de som ikke hadde gitt Johannes rett i hans kall til å gjøre bot og vende om, så virker Jesus sin forkynnelse og virksomhet til forherdelse. Når Jesus taler i lignelser, og det gjør han ganske ofte, så er det hensikt som er sagt i Bibelen vår. Han sa til deg, Markus 4, 11-12, han sa til deg, løgndommen, hemmeligheten om Guds rike blir gitt til dere, læresveinene mine og de som tror, men til deg som er utenfor, vært alt sagt i likninger, for at de skal se og ikke skille, høyre og høyre, og høyre og ikke skjønne, så de ikke skal vende om og få tilgivning. For oss som leser Jesu lignelser, så er det en fascinerende sak. Så er det skjulte skatter i det Jesus åpenbarer. I lignelsen til Jesus så finner oss flere betydninger og rikdommer. Derfor så er det mange predikanter som elsker å snakke om lignelsene. For det er ulike lag. Og Jesus åpenbarer djupe åndelige sannheter i lignelsene. For oss er det inspirerende. For oss er det illustrerende. Men for disse, de skriftlærde, fariserene, så var det altså tildekkende, kamuflerende av budskapet. Hva tenkte Jesus om alt dette? Det må oss ha med oss. Altså, la oss det stå. Det var harme, men det var også sorg. Og Jesus, han, i Matteus 23, så finner du vedrop etter vedrop imot disse hyklerne, ormeyngel og så videre. Sterke ord fra Jesus om disse lederne. Og samtidig så ber han denne sorgen i sitt hjerte, som du finner i vers 37 i Matteus 23. Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profeten og steiner de som er sendet til deg, hvor ofte jeg ville samle barna dine som en høne samler kyllingene under vengene sine, men dere ville ikke. Og denne forherdelsen nådde sitt klimaks da de ba om at en morder skulle slippe fri og la Jesus Kristus, Guds lam, Guds son, blir sendt til Golgata, til korset. Så kunne jeg så nevnt en del om apostlene, som også møtte motstand, forherdelse. Paulus, nesten samtlige av synagogene som han gikk inn i, så møtte han dette. Men det får ligge her. Jeg ønsker å formidle et ord til oss, til en kristen forsamling. Fordi at der er et budskap også i dette, ifra testamentet vårt inn i våre forsamlinger, inn i mitt liv, inn i ditt liv. Hebreerbrevet 3 snakker om altså dette, og den er rettet ikke til hedningene, ikke til jøder og fariserer, men henvender seg til Guds menighet. Og i vers 7 og 8 i Hebreerbrevet så stender det, derfor, i kapittel 3, derfor om, som den heilige ande sier, i dag om de hører hans røst, forherder da ikke hjertedykker. Til Guds menighet, til meg, til deg. Og for disse hebreerne så handler det om at de stod i fare for å gå tilbake til jødedommen på grunn av motstanden som de møtte ifra jødedommen. Det er de færreste som er en aktuell problemstilling for oss som sitter her. Men jeg tenker det, dere. Oss kan lese igjen og igjen og igjen i Bibelen vår, i testamentet vårt. Oss lese om Jesu ord til oss, til sitt folk. Oss lese om apostlene sine formaninger som er gitt oss med tåre. Oss lese ord om at oss skal forlike oss med vår bror. Oss lese ord om pengegriskhet. Oss lese ord og formaninger om baktalelse. Oss lese ord om partidannelse i menighetene, og så videre. Og så sitter oss og hører på forkynnelse om det. Eller oss legger igjen Bibelen vår og så tenker oss. Ja, hva tenker oss? Og sitter på et møte og tenker, ja, dette skulle han Petter ha hørt. Det var dumt at de ikke var her i kveld. Når vi leser i vår Bibel, det er noe som heter at Bibelen er ikke gitt oss for å øke vår kunnskap, men for å forandre vår liv. Når vi leser i vår Bibel, dere, så må oss, når oss har lest, stille oss det spørsmålet. Hva betyr dette for mitt liv i dag? Stille oss åpne for Guds ånds tale gjennom sitt ord inn i mitt liv. Det handler ikke, det kan handle om andre, ja. Men oss må våge. Ja, det er så viktig at oss lar Guds ordet for lyse inn i mitt og ditt liv. Slik at oss ikke forherder oss. Slik at oss ikke gjør oss immune for Guds tale til oss, men at en får arbeide med oss. Jeg siterte en annen plass, del andre ganger, men han hadde besøk av Geir Gundersen, tidligere generalsekretær i Blå Kors, på en arbeiderfest for et par tre år siden i IMF. Han fortalte om en slektning som var utfordrende å forholde seg til. Og så sier han, det er enkelte som har hatt en så sterk omvendelse at de ikke trenger flere, sa han. Er det sant om mitt liv? Og jeg trenger bare å snakke om mitt liv og tenke på mitt liv. Er oss immune imot formaninger ifra Kristus, ifra apostlene, ifra Gud, gitt oss med tåre, med sorg over våre liv. Gitt oss for at vi skal leve et liv i Kristus likhet, som hans brev i denne verden. Ordet, budskapet om forherdelse, det handler om mitt liv, om ditt liv. Og så, til slutt, vil jeg fortelle om kong Manasse. Kong Manasse. Jeg har gledd meg og grua meg litt til å fortelle. Men det er en historie fra Bibelen vår som handler om håp på bakgrunn av en beksvart historie. Kong Manasse, han var sønn til Hiskia. om kong Hiskia var en lys episode, periode i judafolk sitt liv, så var Menasse sitt styre svarte natta. Det var grusomt. Når du leser kongebøkene, så finner ikke du en strime av håp når det beskildres kong Manasse sitt liv. Han bygde alter i Herrens hus, enda Herren hadde sagt, i Jerusalem vil jeg la navnet mitt by. Det står i 2. kongebok 21. Og han bygde alter i tempelet for avgudene. Han var dyrket astrologi og tilba himmelgudene og planeter og alt mulig. Han let sønnen sin, og i krønikebøkene står at han lot sønne sine gå gjennom ilden. Han offret barna sine til avgudene, og så videre. Skaffet seg dødninge manere og spåmenn. Han gjorde mye som var vondt i Herrens øyne. Kong Manasse, i vers 9, førte folket Juda vilt, så de gjorde enda mer vondt enn de hedninge folka Herren hadde utryddet. Som jeg sa i går, disse grusomme skikkene og råskapen. Manasse var enda verre. I vers 16 i 2. kongebok. Manasse rente ut så mye skulders blod at han fylte Jerusalem. Men det fra ende til annen. Josefus, den jødiske historikeren, han sa at han drepte alle rettferdige mennesker i Juda. Og profetene, de brakte han ut minst en for dagen, og slo dem i hel i Jerusalem. Og Josefus også sa at det Jerusalem flaut av blod. Talmud, det jødiske skriftet, sikta til kong Manasse når det beskriver hvordan profeten Jesaja ble drept. Det som blir antydet i slutten av Hebreabrevet 11, spente han fast i en trestokk, sagde han over. Jeg sier dette for å skildre mørket i riket under Menasse sitt styre. Som sagt, kongebøkene gir ikke et strim av håp og lys. For krønikebøkene, den har som hensikt å beskrive forfallet i riket, helt til det ble bortført til Babel. Men krønikebøkene derimot, de har et annet hensikt, nemlig å skildre gjenopprettelsen av Davids trone. Og derfor så inneholder krønikebøkene noe mer om Manasse sitt liv. Der står det i kapittel 33, og vers 10 og 11. Herren taler til Manasse og folket hans, men de brydde seg ikke om det. Et forherdet menneske stengte ute Herrens budskap. Derfor let Herren, herførerne til Assyrakongen, komme over deg. De fanget Menasse med kroker og batt han med to kopparenke og førte han til Babel. Og i Assyria så kan du se veggmaleri om hvordan Assyrakongene hånte og audmyket de kongene som de hadde fanget ved å feste naseringer rundt i nasen der og føre dem bort. Kan du se for deg Menasse, ydmykelsen? Han blir ført vekk som en kvige, som en okse, til Babel. Og der sitter han 12 år i et mørkt fangehull og lir. Og så står det, men da han var kommet i nød, ba han til Herren sin Gud og audmykte seg djupt for åsyn til sine fedres Gud. Og da han ba til Herren, ble han bønnhørt. Herren hørte det audmyke ønsket hans, og førte han tilbake til Jerusalem, så han fikk att riket sitt. Da sanna Manasse at Herren er Gud. Hvorfor vil jeg minne oss om Manasses historie? For jeg tror at flere av dere som har lyttet til litt i dag, har tenkt på de som dere har bedt for. Gjerne i et langt liv. Dere tenker på de som har hørt Guds ord og bønn i dere hjem. Dere tenker på de som har gått på bedehuset, på barne- og ungdomsarbeidet og i voksenarbeidet, og har hørt massevis av forkynnelse. Og i dag så lever de totalt uten virke som tenker på Gud, og tenker på åndelige ting. Og du tenker, de er forherda. Du får denne tanken i deg, disse mennesker, disse som jeg bryr meg sånn imot, barna mine, barnebarna mine. De er upåvirkelige, de er forherda. Og jeg har lyst til å si, den sak, den kan jeg og du ikke vite noe om. For det er kun Herren som ser til hjertet. Det er Herren som ser til hjertet. Men jeg nevner Manasse. Fordi er det håp for et menneske som Manasse, så er det håp for alle. Da er det håp for alle. Er det mulig for et menneske som er falt så djupt som Manasse, så er det håp for oss alle. Så er det håp, finnes det ikke håpløse tilfeller for Gud som jobber ved bønn, ved Guds ords forkynnelse. Takk og lov for det. Ta det med deg inn i ditt bønneliv. Håpet til Gud. Ingenting er umulig for Gud. Så lenge Gud